Záliba v extrémních výkonech není doménou pouze mladých závodníků a nadšenců všeho druhu. Do obdivuhodných kousků se pouští i veteráni, kterým už bylo dávno 80. Hrát v 95 letech tenis nebo trénovat na maraton v 85 je výkon sám o sobě. Kde berou sílu sportovci v důchodovém věku a jak to, že jejich tělo vydrží? O tom bude pořad, který připravil Lubomír Smatana.
Zaostřeno.
O víkendu se běží slavný závod Jizerská padesátka a na start se postaví i řada veteránů, jejichž vrstevníci už spíše hledí z okna domovů pro seniory nebo tráví dopoledne v čekárnách lékařů. Na 50-kilometrovou trať vyrazí i Jaroslav Haupt, který tento závod zajel v loni za 4,5 hodiny, a letos mu bude 80. Zajímá mě, jak to dělá, a tak jsem s ním vyrazil na jeden trénink do Jizerských hor.
No, teď to zkusíme, co to udělá. No a domažeme, když tak u buku. To je, já nevím, 2 kilometry
to je,
nebo půl.
Kilometr. To je kilometr.
Jirka jezdí první. Jo, protože my jsme tak navyklí, protože Jirka, když jedeme na kole, tak se furt po mně ohlí, jestli mě nestratil, jo. A když jedeme z kopce, tak já se bojím, protože mám křehký kosti. Jirka se bojí, protože má kyčelní kloub umělej. No tak už jsme...
Hele, já se teda nemůžu říct, že bych se nějak flákal, ale jdete rychle teda.
Ano, tak.
Penzi Jaroslav Haupt už skoro 20 let, má relativně hodně času a tak, když se nestará o vnoučata, jezdí na závody s kamarády. Samozřejmě s mladšími.
No, v Rusku jsem byl. Toksovský lyžný marafon. Začalo to prohlídkou. Ruská lékařka nás prohlídla. Pak nám dala každému 2 pilulky soli, kdyby na nás přišli křeče. Ale jinak my jsme patřili do skupiny kolem Ivany Vidimový, to byla taky běžkyně jak na suchu, tak na lyžích, a ta vlastně organizovala ty autobusové zájezdy na Vortlopet. Jo. Musel tam být taky za mořem nějaký závod, takže jsme s ní byli v Americe, v Kanadě, a tím, že to patřilo, tehdy k tomu, že ta parta takhle jezdila, tak to někdo vždycky zorganizoval a jeli jsme.
Ale jak tě poslouchám, tak fígluje v tom mít dobrou partu a pořád něco dělat.
Tak, o ničem jiným to není, vlastně bez té party nemůžeš bejt. Jo, protože když nemáš chuť, tak sám neuděláš vůbec nic. A takhle, když se nám nechce, tak jednomu, jak druhýmu, tak třetímu, třeba jak chodíme na ten plavečák, jo, tak je nám blbý zavolat tomu druhýmu. Hele, mě je blbě, nebo mě se nechce, nebo něco takového.
Takže 2x týdně do bazénu, na běžky, na kolo.
Jo.
Občas si zaběhnou ty Kunratice nebo Běchovice,
no, tak ty
do 80 se člověk dožije jako nic.
No, ale já jsem měl to štěstí, že jsem zdědil po tátovi dobrý geny. To je jedna věc. No a pak kluci jedou Marču, to já už jsem měl asi 10x, takže Marča Longa. To je ta 70, ale už se mi tam nechce. Je to dlouho přes noc autobusem. Je to Valdy Fieme.
Stejně to je srandovní, když je 80, říkat, hele, letos tu 70 asi nepojedu, už jsem jel.
Ale tak furt se hejbu. Furt se hejbu, rozumíš mě, jakkoliv, jako já neříkám všemu úplně jako sport, jo.
Ale Jiří, to bude to právě 72, tak to se ještě máš na co těšit, ne?
No, já si myslím, tak... musím trénovat, aby ho dohnal. Že jo, já mu nestačím normálně. Je, ujede v té stopě. Ale jo...
No, Jirko, dal jsi mi minutu na Marče.
Co to je?
Na těch 70 kilometrů na Jizerskou 50 jsi mi dal taky minutu.
No, ale to jenom díky tomu, že jsi sešel vyčůrat, víš,
ale
když se člověk přihlásí na něco takovýhleho, na Jizerku nebo na tu Marču, tak mu nezbude nic jiného, aby se hýbal, jo. No, tak to je právě o tom. No.
Stanovit si cíl a jít do toho.
Jaroslav Haupt nikdy nezávodil, je to ryzí amatér a naopak ve 30 letech skončil v protialkoholní léčebně. Pracoval jako stavař na stavbách po celém Československu a dopadl bledě.
Ne, to pozor, to patří k tomu, že ty lidi všichni se sejdou pak, když byl den stavbařů, nebo já jsem dělal na Nehranicích na přehradě, když se nasypal milion tej kubík, muselo se to poslavit a tohle. No takže lidi se povinně prostě zúčastňovali a...
Jednu takovou trochu výzlivou otázku.
No.
A už jsi jezdil na lyžích za války?
Přísahám, že za války na Kavčích horách v létě tam cvičil Wehrmacht a v zimě táta přinesl vždycky od nějakých známých starých lyže. Takže tak já chodil za války do školy, že jo, do první třídy. No a tam to patřilo k tomu, že jsme v ulici a na Kavčákách lyžovali.
Za zmínku stojí i to, že Jaroslav Haupt v loni s kamarády dokončil i několika tisícikilometrovou pouť do Santiago de Compostela. Podobně aktivních veteránů je v Česku mnoho a své schopnosti ve vysokém věku přesuzují částečně genetické výbavě, i když proto samozřejmě nemají žádné důkazy. Především ale říkají, že s pohybem se nesmí přestat. Jako třeba 95-letá tenistka paní Mimi z té je Tatran z Třešovice.
Od mládí tak hraju pořád, já jsem nepřestala, no. To nesmíte přestat, musíte furt jet, no.
Takže furt pryč.
Furt pryč. Všechny možný sporty, co se dalo, to jsme dělali s mužem, takže bez tenisu nemůžu být. To snad do hrobu mě povezou s raketou.
Ona musela kdysi strašně dobře hrát. A to je vidět, jak to, no tak teďka už ty nohy nejdou. A musela být dobrá hráčka, no.
Když se sejde na kurtech Mirko Endres a paní Mimi, tak mají dohromady 179 let.
Skončila jsem vítězně.
I tento úctyhodný sportovní pár a jejich výkony proberu v další části pořadu.
Zaostřeno.
Extrémní sport ve starobním důchodu. Tak se jmenuje kniha, kterou napsal liberecký psycholog a terapeut Petr Novotný, mimochodem ročník 1947. Ve své knize se věnuje mimořádně aktivním seniorům a neklade si otázku, proč jsou lidé nemocní, ale naopak zajímá ho, proč jsou lidé zdraví. To byla také první otázka, kterou jsem mu položil.
Protože jsem zjišťoval, proč jsou lidi nemocní, zejména onkologicky. Onkologičtí pacienti jsou velice jeden druhému podobný jako vejci. Jo. To je přes kopírak. Například ženy s rakovinou plic jsou typicky určitým strádáním, ženským strádání a v tomto zorném úhlu pak posuzujete ty lidi, kteří nejsou nemocní, nestrádají, nemají rakovinu a snažíte se zkoumat nejenom ty nemocní, ale snažíte se poznat i ty zdraví, což se mi povedlo, že jsem si vytipoval ty nejzajímavější sportovce v tomhletom státě, ve starobním důchodu. Ty jsem osobně navštívil a zkoumal jsem je stejně tak jako onkologicky nemocný. To znamená...
No a co jste teda zjistil? Máte nějaké jedno základní zjištění?
No, základní zjištění je, že to jsou, že zdraví lidi jsou optimističtí. Jo? Za ničem se nějak extrémně neženou. Spokojí se s tím, co mají, co jim samo přijde. Prostě se probudí a čekají a ono to jde samo od sebe. Nejsou to lidi, kteří jsou posedlí a ani nebyli, když byli mladí, posedli po úspěchu, po penězích, nechtějí se stát hrdiny naší doby.
Ale to není moc lékařský pohled.
No, to je pohled z mé profese, kterou jsem vystudoval před 50 lety. A my už jsme tenkrát psali diplomové práce nebo rigorózní práce na téma žaludeční vředy a neurotická osobnost nebo vředy na 12 hrníku. Tedy vlastně prostřednictvím psychy odstraňujete příznaky fyzických nemocí, což je jasný jednoznačně lékařský přístup.
Ale nepopíráte nějaké fyziologické důvody, které vedou k těm různým nemocem?
Běžně se uvádí, že třeba onkologické nemoci jsou způsobeny asi 150-160 různými příčinami, ale je naivní si myslet, že jde jenom o nehodu, náhodu, osud anebo špinavý životní prostředí, protože ten stres ten je dominantní při zjevování všech nemocí, nejenom onkologických.
Takže u těch vašich extrémních sportovců ve starobním důchodu jste zjistil, že oni si ten stres nepřipouštějí nebo že nežijou ve stresu?
Ne, nepřipouštějí, oni nejsou stresovaní. Oni mají životní postoj, například pan Janč, Ten žil, když mu bylo kolem 40, tak málem přišel život. Právě, že se stresoval, že dělal práci, která ho nějak neuspokojovala, byla příliš náročná. A
tady jenom doplním, že Vítězslav Janč je běžec, který ve svých 80 běhá Běchovice ještě pod hodinu, což je 10 kilometrů.
No to je úžasný, pan Janč je fenomén. A je to člověk, který je skromný, přátelský, pravidelně navštěvuje kamarády, pravidelně hraje na harmoniku. Je to člověk, který je sociálně otevřený, vstřícný a žije radostným životem bez stresu a bez pochybnosti o sobě nebo o jiných.
Mně všichni ti sportovci, veteráni říkali, že za prvé nepřestávali s pohybem, o stresu vůbec nemluvili.
To je pravda, jenomže sport je v podstatě velmi dobrý prostředek k odstranění stresu. Takže v podstatě je to kruh. Ty lidi, co sportují, nejsou stresováni v důsledku stresu a tudíž ani neonemocní, ani nepředpokládají, že by mohli onemocnit.
Vy jste také autorem, byl spoluautorem knihy Zachraň svůj život, kterou jste napsal společně s přednostou plicní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Milošem Peškem. Co on říká na ty vaše názory?
Profesor Pešek je s těmito názory zajedno. Zrovna jsem teďka četl, byl lednový měsíčník Plzně a on tam měl rozhovor a říkal, že onkologičtí lidi se bojí se podívat sami na sebe, bojí se svý psychy, jako kdyby to byla nějaká tajemná 13. komnata. To znamená, že vlastně se bojí sebepoznání, osvobozujících rozhodnutí a zejména osvobozujících činů, protože jestliže jsem v životě nespokojený a bojím se to sám sobě přiznat a bojím se něco změnit, aby se mi ten život náhodou nezhroutil, tak potom samozřejmě jsem ohrožený letargií vlastní, nechutí se dostat z ošemetné situace.
A ten názor těch mých veteránů, že je pro ně důležitý ten sociální kontakt, ta parta?
To je velmi významný. Lidi, kteří se nekamarádi, nemají sportovní přátelství, nesetkávají se s lidmi, tak se vlastně sociálně distancují. Vždycky ta příroda v filogeneze chce, aby jsme jeden druhému pomáhali žít, aby jsme se stýkali, aby jsme se plácali po zádech a radovali se společně, smáli se a odnášeli si tu náladu domů a šířili ji v úkol. To znáte, když se na někoho usmějete v autobuse, ten to pustí dál a nakonec geometrická řada způsobí, že se chechtá půl města. Že? To je přece úžasné.
No, tak možná, že byste tím potěšil veterány sportovce, ale nevím, jestli byste tím potěšil tímto přístupem lidi, kteří jsou už onkologicky nemocní.
Onkologicky nemocný sám usiluje buď ke svému vzestupu, prostě musí spolehnout i sám na sebe, musí spolehnout na svou víru, tomu se říká placebo. Jestliže někdo je onkologicky léčen a nevěří tomu, že se z toho dostane, to je zničující nocebo. Nocebo znamená latinsky budu škodit, placebo naopak prospívá.
A není to trošku takový alternativní výklad?
Ne, to není. To, s tím se počítá klasická léčba a učí se to i na lékařských fakultách, co znamená placebo a nocebo. Proto jsou taky lékaři školeni v tom, jak mají sdělovat pacientům diagnózu. A současně po sdělení diagnózy jim vnuknout víru ve vyléčení, což si myslím, že dělá právě profesor Miloš Bešek.
Když se vrátím k těm veteránům, nepochybně tam musí být také nějaká genetická predispozice u těchto lidí, že dokáží do vysokého věku takhle aktivně sportovat, nebo si myslíte, že to tam nehraje zásadní roli?
Já myslím, že genetika samozřejmě vytváří nějaký ten genotyp, že jo, atleti, pak jsou ty pikníci, že jo, to jsou takový ty odulejší. A když jsou ty lidi buď atletičtí nebo asteničtí a začnou se věnovat sportu, tak v podstatě nemusí s tím přestat ani, když přijdou do let. V tomto smyslu určitě ano.
My natáčíme náš rozhovor ve vaší zimní zahradě v Liberci. Díváme se z okna na hromady sněhu. Teď se jede Jizerská 50. Myslíte, že běžky jsou sport, který méně jakoby zatěžuje to tělo než třeba jiné sporty? Protože těch veteránů mezi běžkaři je hodně.
Je jich velmi hodně. A je pravda, že výhoda, že když to lyžování umíte, to tělo tím netrpí, netrpí klouby, se vlastně skloužete. Někdo umí jezdit klasicky, někdo takzvaně bruslí na lyžích. Musí se s čím začít a postupovat. Já třeba, když chodím na běžky, tak první moje návštěva třeba v listopadu je strádání. Ale v únoru a březnu už se tam chodím zatancovat na těch. Já teda jezdím bruslím, takže to už pak cítím, že jsem jako kdybych tančil valčík na krásném vodrém Dunaji. Ale zpočátky jsou těžký.
Vy jste ročník 1947. Kolik hodin bruslíte, jak to dlouho vydržíte?
Dělám asi 4 tréninky týdně a asi těch 25 kilometrů, takže 100 kilometrů za týden.
Když se vrátím k extrémnímu sportu ve starobním důchodu, tak vy v té knize ovšem máte i sportovce z Asie, takové ty Indy stoleté, kteří sportují. Je tam nějaký důvod, proč právě tam je tolik jakoby hodně letitých sportovců?
No, tak je tam třeba ten In a ten začal běhat, už mu bylo 80, až mu umřela manželka a všech 8 synů. Aby to taková nějaká medicína, meditace, aby to takzvaně rozběhal. Ono všechno můžete rozběhat nebo projezdit na kole. Když máte těžký den a jdete si zaběhat do lesa, tak se vrátíte a divíte se tomu svýmu strádání. A nakonec toho nic nezbyde. Prostě to vyběháte, ten stres, ten konflikt, tu překážku znižíte tím během.
Vy jste Skal pevně přesvědčen, že ten stres je to nejhorší?
Já ne, to je moje kvalifikace, já o tom nejsem přesvědčen, já jsem se to naučil a hned, když jsem psal diplomku jako mladý člověk, tak už jsme s tím museli pracovat. Tahle ta věc byla přece i normální, ještě když naše babičky a dědečkové chodili k lékaři, tak ten lékař je ve dveřích vítal. Tak paní nebo babičko, co pak vám schází? Ne, co vás bolí. A babička řekla, no ovdověla jsem. A ten lékař s tím začal pracovat. Dneska, když dostávám diagnózy od onkologických pacientů, když sem přijdou nebo jim přivezou mě nebo je pošlou mailem, tak zjišťuju, že třeba jenom otec zdráv, matka zdráva, sestra zdráva. A když se pak zeptám, jaký jsou mezi nimi vztahy, tak ty vztahy bývají někdy děsivý u těch onkologických pacientů. Některé ženy třeba byly dvě rychle za sebou, až jsem se z toho vyděsil, už měly před sebou jenom asi týden života a byly to velmi ještě mladý, 40-letá, jedna 52-letá krásná lékařka. Mi říkali, myslíte, že bych si zachránila život, kdybych utekla od svého manžela? To znamená, že už ho nemohla vystát, že už s ním nechtěla být, ale bála se od něho odejít. Takže to, co vám schází, na to se musíte zeptat. Musím udělat sociálně emotivní a emoční analýzu toho člověka. To zabere 2 až 3 hodiny a v podstatě zjistíte, čím ten člověk trpí. Mnohdy si to ty lidi neuvědomují, bo lidi si myslí, že stres je daň povinná k úspěšnému životu, že musí strádat, musí to všechno polknout, musí říkat, já to vydržím. Byla tady jedna paní, která mi říkala, že už dělá 10 let v nějaký cizí firmě a ještě jedno zaměstnání vedle, aby zaplatili dluhy a že to musí vydržet do penze. Nevydržela to, nesnesla to.
Takže bez stresu.
Bez stresu. Lidi, co jsou šťastně ukotvení v emočních, v profesních a sociálních stazích, nemůžou onemocnět. Těm se rakovina klidí z cesty. A zejména ještě taková možná, že to přijde někomu k smíchu, ale to jsou třeba i lidi, kteří dokážou štěstím plakat. Já nevím, jestli jste to někdy slyšel, ale že se rozbrečíte tím, nad tím, jak jste šťastný. Takový lidi nemůžou dostat žádnou rakovinu. Jo?
A to není až moc optimistické.
No, to není to můj názor. Jo? Je to prostě realita, ze kterou pracuju 40 roků. Ale není důvod, abych na tom něco měnil. Celý život s tím pracuju a pomáhá to i mně. Nemyslete si, že jsem nebyl v nějakých těžkých situacích. A taky ten známý slogan, kdo je šťastný, je i zdravý, ten už tady je od starověku. A další slogan, poznej sám sebe, ten už byl vytesaný v Apolonově chrámu, kam se chodil modlit nebo nechat věštit Alexandr Veliký. Lidi se bojí poznat sám sebe, jak to řekl profesor Pešek, bojí se vstoupit do svý 13. komnaty, aby tam náhodou nezazřeli něco děsivého.
Říká Petr Novotný, psycholog a terapeut a také autor knihy Extrémní sport ve starobním důchodu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana. Odpolední Plus.